Bucuria mea este deplină, iubiții mei frați, surori și dragi prieteni, pentru harul pe care Dumnezeu mi-l dă să fim împreună la închinare. Mulțumesc Domnului și mulțumesc fraților care au făcut posibilă această părtășie. Mă bucur să văd o biserică plină, o biserică vie, o biserică ce laudă pe acela care merită toată lauda, toată cinstea și toată închinarea. Amin. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru harul care mi l-a dat ca de mai bine de 30 de ani să slujesc ca pastor în câteva biserici baptiste din județul Caraș-Severin, dintre cele două orașe, Oravița și Moldova Nouă. În urmă cu mai bine de 40 de ani nu m-am gândit niciodată că Dumnezeu îmi va da harul acesta. N-am avut posibilitatea să cresc într-o familie de credincioși evanghelici, am crescut într-o familie de ortodoxi, însă temători de Dumnezeu. Dumnezeu a lucrat în mod deosebit în viața mea încă din tinerețe și fiind pe malul Dunării lângă orașul Moldova Nouă, cu mintea mea de tânăr, m-am gândit prima dată să mă fac inginer minier. Lucram la mine pe vremea aceea, și în vechiul regim, minierii câștigau mulți bani. Un salar de minier era 5.000, 7.000, 10.000 de lei, o dacie nouă era 70.000 de lei. Dumnezeu a început încet, încet să mă îndeplinească visul, am intrat cu brio la Institutul de Mine din Petroșani, în toamna anului 1979, și a îngăduit să mă pregătesc un an, doi, trei, patru ani și câteva luni. Eram în vremea aceea 14 studenți evanghelici, baptiști, pentecostali, creștini după Evanghelie, care făceam misiune în Valea Jiului. Lucrul acesta n-a plăcut securiștilor și în toamna anului 1983 a îngăduit Dumnezeu o prigoană și în repetate rânduri noi care eram în anii mai mari, dimineața când mergeam la ora 8 la cursuri, eram chemați la senat și apoi la securitate, câte două ore, câte cinci ore, câte șapte ore, câte nouă ore, și ne-au strâns în repetate rânduri și ne-au pus în față două variante, ori cu facultatea, ori cu biserica. Și cu părere de rău spun că am avut colegi care au făcut un pas înapoi, am avut colegi care și-au pătat conștiința. Împreună cu un alt bun prieten de-al meu, ne-am adus aminte de ceea ce spunea altădată marele român Nicolae Iorga. Cel mai bun prieten al omului este conștiința. Nu ucide, las-o să moară odată cu tine. Și pentru că n-am acceptat compromisul, n-am acceptat să dăm o semnătură și să renunțăm. Mi-amintesc că am avut un coleg de la creștin după Evanghelie, care a venit la mine și mi-a spus, îți dai seama ce ne așteaptă? Noi suntem studenți și suntem băieți isteți. Mergem, luăm talon membral, că renunțăm la cultul baptist, terminăm facultatea și ne mutăm la pentecostali. Și așa a făcut și a terminat facultatea. Însă n-a primit binecuvântarea lui Dumnezeu. Am rămas pe poziție și în 22 decembrie 1983 am fost esmatriculat din învățământul superior, articolul 37, aliniatul F, abatere deosebit de gravă de la regulamentul profesional. Am mers acasă de sărbători, am zis că e o glumă. Când ne-am întors în 4 ianuarie, toate ușile ne erau închise. Nu mai figuram pe nicio condică și ne-a zis, domnilor, nu mai aveți ce căuta în institut. Am mers la București, în repetate rânduri, am făcut plin de memorii, am ajuns la cei mai mari oameni din vremea aceea. Ne-a vorbit Dumnezeu în mod deosebit printr-un secretar de stat care a avut răbdare cu noi și văzându-ne a ancorat așa în credința noastră, s-a uitat la noi și a zis, domnilor, dacă n-aveți de gând să vă schimbați concepțiile, trebuie să vă schimbați profilul. Nu veți ajunge niciodată ingineri minieri. Și atunci am înțeles că Dumnezeu n-a avut nevoie de încă doi ingineri minieri care să scoată cărbune din mine, ci a avut nevoie de doi predicatori care să scoată răul din inimile oamenilor. A urmat o perioadă grea și până la Revoluție, în repetate rânduri, Dumnezeu a căutat așa ca să ne șlefuiască și să trecem prin tot felul de încercări. A venit Revoluția și împreună cu prietenul meu, cu Levi Marian, am făcut un memoriu la institut. Erau aceiași oameni, însă alte vremuri. Și ne-au rugat să ne întoarcem, să ne terminăm facultatea. Și prietenul meu, care e mai istesc ca mine, a vorbit domnului rector și a zis: domnule rector, acum nu suntem doar credincioși baptiști, acum suntem pastori baptiști și avem de făcut o slujire. Pe vremea aceea erau foarte puțini predicatori și eram nevoiți să lucrăm în 7, 8, 10, chiar 12 biserici. Și parcă l-aud pe domnul rector care ne-a zis: domnilor, nu mai e nicio problemă. Prezența la cursuri este facultativă. Dacă vreți, puteți să stați de luni și până vineri, apoi vineri, sâmbătă și duminică să vă faceți slujba, să veniți să vă dați examenele și să vă luați licența. Și laud pe Dumnezeu că ne-a dat posibilitate ca în timpul care l-a mai petrecut după Revoluție să putem arăta oamenilor că, într-adevăr, credincioșii nu sunt ultimii oameni și că este o cinste, într-adevăr, să spui nădejdea în Dumnezeu, să fii gata să plătești prețul, ca la vremea potrivită Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Și laud pe Dumnezeu pentru harul care mi-l dă ca într-o zonă frumoasă din țara noastră. Județul Caraș-Severin era o forță puternică, economică, pe vremea lui Ceaușescu. Combinatul de la Reșița, 10 exploatări miniere în tot județul, peste 550.000 de locuitori, dar după Revoluție am căzut din punct de vedere economic, însă din punct de vedere spiritual încă mai suntem o forță. Suntem peste 10.000 de baptiști, vreo 10.000 de pentecostali, la 320.000 de locuitori. Și există o relație și o colaborare bună între toate bisericile evanghelice. Acum 2 ani s-a evit o ocazie, un post de radio a dat faliment și ni s-a cerut ca să cumpărăm licența. Și doar în câteva săptămâni, bisericile acelea sărace am putut să ne mobilizăm și să adunăm 10.000 de euro, să cumpărăm licența și de aproape 2 ani de zile să transmitem prin radio Vocea Evangheliei din Timișoara programe 24 de ore din 24 de ore. Și pentru că suntem într-o zonă frumoasă și releul bate cam 80 de kilometri în Serbia, am început ca să ne implicăm în mod deosebit în lucrarea din Serbia. Și anul trecut m-am bucurat când fratele David, împreună cu un grup de vreo 40 de tineri din Austria, ajutați de încă 20 de tineri din zonă, baptiști, pentecostali și mai ales vorbitori de limba sârbă, să trecem Dunărea și să răspândim pliante și să-i motivăm pe oameni ca să asculte radio creștin și programele noastre creștine. Am rămas uimit să văd în satele pe care am avut harul ca să le colind așa de la casă la casă, pe fiecare stradă, cu grupul care era împreună cu mine, să văd starea jalnică din punct de vedere spiritual. Să știți că sunt sate în Serbia și foarte aproape de noi, la 3, 4, 10, 15 km de Dunăre, care n-au nici biserici ortodoxe, dar biserici evanghelice. Și am stat de vorbă cu câteva femei și ne-am zis: ce faceți dumneavoastră duminica? Și multe femei, așa mai înaintate în vârstă, au zis: când auzim clopotele că bat în România, ne facem și noi semnul crucii și spunem și noi două, trei vorbe în rugăciune. Și am întrebat pe o altă femeie: ce rugăciune vă rugați? Mi-a spus doar două cuvinte și atât. Și am cerut permisiunea și am spus: îmi dați voie să mă rog eu? Și m-am rugat rugăciunea Tatăl nostru, am spus doar două, trei cuvinte și am încheiat. Și când am deschis ochii, femeia aceasta m-a privit așa lung și mi-a spus: domnule, o astfel de rugăciune face preotul care vine la noi o dată în an. la rugă sau vine când avem vreun serviciu de înmormântare. Când ne-am întrebat de Biblie sau de Testament, au dat din nume și au zis, ce sunt astea? Și am împărtășit gândul acesta unui prieten de-al meu din Germania și imediat a semnat un cec, a trimis la o editură, am cumpărat 1000 de testamente și vrem cu ajutorul Domnului și vă îndemn să vă rugați ca sâmbăta viitoare în 6 august să mobilizăm, poate nu 60 de tineri, dar cel puțin 30 de tineri, să facem 5, 6, 7 echipe și să răspândim Sfânta Scriptură, vestea aceasta bună, celor care zac în mocila păcatului, celor care sunt într-o situație critică, pentru că, de fapt, aceasta este datoria și responsabilitatea noastră. Nu suntem ultimii oameni. Petru, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, în versetul 9 spune, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. 3 mari binecuvântări și o mai mare responsabilitate. Voi sunteți, spune Petru, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, o seminție aleasă. Și Scriptura spune că El ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Unde eram noi în urmă cu 10, 20, 30, 50 de ani? Scriptura spune, voi ne tăceați cu toții ca niște oi, fiecare vedea de drumul lui. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ales din lumea aceasta și ne-a dus în această stare de har, slavă Domnului. El ne-a ales, iubiții mei, nu că suntem mai frumoși, mai deștepți sau mai altfel decât oamenii, ci ne-a ales, spune versetul 7, în urma credinței noastre. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut. Și mă bucur pentru biserica Domnului din loc, Domnul să vă binecuvinteze. El, iubiții mei, ne-a ales pentru că a știut că noi nu vom refuza harul lui, dragostea lui, bunătatea lui, care ne îndeamnă la pocăință. Îi compătimesc pe toți aceia care pun diferite motive și nu sunt gata să renunțe la lucrurile acestea vremelnice și să vină să facă parte din Biserica lui Hristos. Suntem o seminție aleasă, suntem o preoție împărătească. În Vechiul Testament, slujba preotului era aceea de a mijloci între om și Dumnezeu. Și nu toți oamenii aveau acces la slujba aceasta, doar o singură seminție. În Noul Legământ, spune Scriptura, slujba aceasta sau cinstea aceasta, Dumnezeu a dat-o tuturor credincioșilor. Și Apostolul Pavel, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, în Epistola 1 către Tit, la capitolul 2, spune așa de frumos, vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru dregători, pentru cei ce se înălțați în dregătorii, ca să puteți duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Și aș vrea să vă motivez, iubiții mei, ca în această seară să luăm angajamentul acesta, dorința aceasta de a mijloci înaintea lui Dumnezeu, nu numai când venim în casa Domnului în anumite cauze concrete, ci să mijlocim la casele noastre în tot ceea ce ne frământă. Și n-aș vrea să ies așa în evidență, însă mulțumesc lui Dumnezeu că la vremea potrivită El m-a ascultat rugăciunile. A mijlocit pentru o soție credincioasă și Dumnezeu mi-a dat o soție credincioasă. Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu 4 copii. Și în urmă cu mai bine de 10 ani am avut harul să botez cele 2 fete. În urmă cu vreo 7 ani am avut harul să botez pe cei 2 băieți. M-a rugat pentru părinții mei. Și după 15 ani, Dumnezeu mi-a dat posibilitatea să o botez pe mama mea. A fost una din cele mai bucuroase, cele mai frumoase zile. Am mijlocit în continuare pentru tatăl meu, care era cantorul Bisericii Ortodoxe din Șușca, peste 30 de ani. Și de fiecare dată când stăteam de vorbă cu el, era un om credincios, un om temător de Dumnezeu, un om care citea Scriptura, un om care știa credeul și îl spunea cu plăcere și când rostea fraza aceea, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, îl opream și spunea, ai mărturisit? Ce n-am mărturisit eu, nașul, zic, unde scrie în Scriptură? Zic, du-te la preoți și spune ca să te facă, să te lasă să împlinești porunca aceasta. Și repetate rânduri, tatăl meu s-a dus și după Revoluție, când au început să se pocăiască o mulțime de preoți, fratele Serafim, fratele Cristi Florea și mulți alții, au venit chiar în casa mea și ore întregi au stat de vorbă cu tatăl meu, însă n-au putut ca să-l clintească de pe poziția lui. N-am încetat să mă rog Domnului pentru el și în ultima duminică din anul 2009, 27 decembrie, când am venit acasă împreună cu mama, cu soția, cu copiii, tatăl meu, fiind în pat, a început să vorbească. Zice, am să spun o problemă foarte importantă. Mă gândeam ce problemă importantă are să-mi spună tatăl. S-a ridicat și mi-a spus, m-am hotărât și sunt gata și vreau să mă pocăiesc. L-am îmbrățișat, m-am rugat Domnului pentru el și i-a mulțumit lui Dumnezeu că la vremea potrivită mi-a ascultat rugăciunea. De la 1 ianuarie, tatăl meu n-a mai mers la Biserica Ortodoxă și la 1 ianuarie preotul a zis că s-a întâmplat ceva cu el. Pe 3 ianuarie, când a fost duminica din 2010, tot satul a început ca să fie așa, în vervă. Și au căutat să facă tot ce le-a stat în putință să-l întoarcă pe tatăl meu în Biserica Ortodoxă, dar el a rămas statornic pe cale și a spus, dacă vreți să auziți vocea mea și dacă vreți să auziți cum lau pe Domnul, veniți la pocăiți. Și mulțumesc lui Dumnezeu și de fiecare dată îmbărbătez bisericile și pe credincioși, am o vorbă pe care o spun că de multe ori Dumnezeu întârzie ca răspuns la rugăciunile noastre, dar niciodată nu vine prea târziu. La vremea hotărâtă, El este gata să răspundă rugăciunilor noastre dacă noi suntem în totul încredințați în cuvântul lui Dumnezeu și doresc ca Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Suntem o seminție aleasă, suntem o preoție împărătească, suntem un neam sfânt. Cea mai simplă definiție a cuvântului sfânt este pus deoparte. Și Dumnezeu ne-a pus deoparte, iubiții mei. Și noi trăim în lume, dar nu trebuie să trăim ca lumea. Mă doare când întâlnesc în biserică și în slujire credincioși care îl pun în față pe dacă. Știți că sunt două tipuri de credincioși. Credincioși care îl pun în față pe dacă și aș putea să vă dau multe exemple din viața de slujire, oameni care au fost trecuți prin boală, prin închisoare, prin încercări și au venit la mine și mi-au spus, frate pastor, dacă Dumnezeu mă va scoate din pușcărie, am să mă pocăiesc imediat. Și Dumnezeu a lucrat în viața lor și s-au dat câte un decret, au scăpat de pușcărie, dar cei mai mulți nu s-au ținut de cuvânt. Sunt astfel de credincioși care îl pun pe dacă chiar și în Scriptură. Și vă citesc un caz foarte cunoscut, în Geneza 28 îl găsim pe Iacov și nu era un oarecare, era nepotul lui Avram și era băiatul lui Isaac. Iacov nu l-a cunoscut pe Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac. Are însă o revelație deosebită, Dumnezeu l-a cercetat, Iacov s-a trezit din somn și a zis cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și a făcut o juruință și a ascultat juruința lui Iacov. Vine Iacov înaintea lui Dumnezeu și spune, dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în călătoria pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, Și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca sâl de aducere a minte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Există însă în Scriptură și în viața de zi cu zi credincioși care nu îl pun în față pe dacă, ci îl pun în față pe chiar dacă. Și vă citesc din cartea unui profet mic, Habacuc, capitolul 3, versetul 17. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului nu va lipsi, va lipsi și câmpiile nu vor mai da hrane, oile vor peri din staule și nu vor mai fi boi în brașd, în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele, Domnul Dumnezeu este tăria mea. Întrebarea se pune, ce fel de credincioși suntem noi? Suntem credincioși care îl punem în față pe dacă? Sau credincioși care îl punem în față pe chiar dacă? Nu știm ce vremuri va îngădui Dumnezeu peste noi. Cu toate că vedem că nu-s vremuri ușoare. Doresc, iubiții mei, ca Dumnezeu să ne dea puterea Duhului Său cel Sfânt, ca în orice loc și în orice situație să fim gata să plătim prețul și chiar dacă Dumnezeu va îngădui să trecem prin situații dificile, să ne punem nădejde în Dumnezeu. Amin. Suntem, iubiții mei, un neam sfânt prin jertfa Domnului Iisus și dacă trăim după modelul Domnului Iisus Hristos. Altfel, venirea noastră la casa Domnului va fi zadarnică. Suntem o seminție aleasă, suntem o preoție împărătească, suntem un neam sfânt, suntem un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui. Și cu toate că versetul este destul de lung, nu este punct, ci este virgulă, și spune ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Nu îngăduie Dumnezeu biserica doar să ne închinăm, să venim aici și să lăudăm pe Domnul. Aceasta este jumătate de măsură. El este acela care vrea să ne echipeze, iubiții mei, și El este acela care vrea să ne trimită în lume, să ne trimite la cei pierduți. Și m-am bucurat să aud grupuri de misiune plecând din biserica dumneavoastră, în Oltenia, în Serbia, în multe alte locuri, cu dorința aceasta de a depune mărturie, de a arăta oamenilor dragostea și bunătatea lui Dumnezeu prin lucrările practice pe care le face biserica. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că după Revoluție mi-a dat harul acesta să construiesc împreună cu frații din zonă 5 biserici din temelii. În 3 sate unde n-am avut niciodată biserică și credincioșii mergeau pe jos 3, 4, 5, 7 kilometri și în alte 2 sate unde am avut biserici din lemn, din bârnă. A urmat o perioadă de 20 de ani așa mai liniștită, dar în urmă cu aproape 2 ani de zile Dumnezeu m-a cercetat într-un mod deosebit. Un frate din biserică m-a rugat să-l duc pe unul din frații lui de corp la un centru creștin, un centru de bătrâni. Și cu părere de rău spun că am căutat în tot județul și n-am găsit. Am căutat și în Timiș și n-am găsit. Am găsit însă în Bihor, într-o localitate, Tinca, în casa unei cunoștințe pe care o am de mulți ani. Am dat telefon și am primit un răspuns pozitiv. Și am plecat de dimineață de la ora 5 împreună cu fratele din biserică și cu fratele lui neputincios. Am călătorit vreo 5 ore și am ajuns la Tinca. Am fost primit cu toată dragostea și sora care a început în casa ei această lucrare cu vreo 7 ani în urmă, cu bunicul ei și cu 2 oameni de pe stradă, cunoscându-mă pentru că a crescut în biserica din Nicolinț și în Reșița, s-a uitat așa la mine și mi-a spus: nu vi-e rușine vouă, cărășenilor, la peste 10.000 de baptiști și poate tot atâția pentecostali, să nu aveți un centru creștin? Să nu vă implicați în nevoile celor care sunt în situații critice? Și am plecat capul jos și am spus: da, mi-e rușine și să știi că mi-ai dat o temă să mă rog Domnului. Și au trecut aproape 2 ani și cu ajutorul lui Dumnezeu de anul trecut am început să mă implic în mod deosebit într-o astfel de lucrare. Și m-am bucurat să stau puțin de vorbă cu un frate care mi-a spus că a fost în Turnul Severin la spital și a dat câteva pachete. Soacra mea era internată în spital și a mers la doctoriță ca să ne facă o rețetă și în timp ce scria rețeta am căutat să-i împărtășesc visul. E o soră de-a noastră, sora Diana Buriman. Și i-am spus că vreau să cumpăr o casă, vreau să o amenajăm, să dăm de lucru la 5, 6, 7 persoane din biserică și să adunăm acolo pentru început 7-8 bătrâni, urmând ca anul viitor să dezvoltăm proiectul. Și femeia aceasta s-a uitat așa la mine și ne-a zis: vreți să faceți numai pentru pocăiți? Zic: nu, vrem să facem pentru toți oamenii care sunt în nevoie. S-a ridicat și a zis: veniți vă rog cu mine să vă arăt un caz deosebit. Și m-a dus la secția de interne în Spitalul Moldova Nouă, la salonul 113. Erau trei paturi, dar era un singur bătrân acolo, într-o situație critică, era un miros greu de suportat acolo. În timp ce schimbam câteva cuvinte cu prietenul acesta, a venit una din cele trei fermieri, de fapt singura, care mai venea pe la el și îl mai schimba așa din când în când, dar fiind și ea cu resurse limitate, mi-a spus: de câteva zile îl țin învelit în cerceafuri și de 7 luni nu s-a dat jos din pat. Și când am văzut starea aceea, am spus: prietenul Marin, Dumnezeu m-a trimis la dumneavoastră și vreau să merg la farmacie să vă cumpăr scutece, pampersuri și tot ceea ce trebuie. Și el s-a uitat așa lung la mine și mi-a zis: dacă Dumnezeu te-a trimis și vrei să te duci la farmacie, du-te, te rog, și până la alimentară și cumpărăm de 2 lei biscuiți. M-a terminat. Am cumpărat un pachet mare de biscuiți, m-am reîntors la spital, m-am pus lângă patul lui și l-a motivat să-mi spună istoria lui. Și cu lacrimi în ochi mi-a spus: provin dintr-o familie săracă din județul Teleorman. Am fost 7 copii, n-am avut ce mânca. La vârsta de 14 ani am venit în Banat, în zona Caransebeșului. Și 55 de ani am păzit oile și caprele. Și cât am fost sănătos, toți au tras de mine. Când m-am îmbolnăvit, ultimul patron m-a dus la spital, la Caransebeș și apoi la Reșița, la Turnul Severin, am ajuns la Timișoara, mi-au făcut o operație, mi-au pus un ceas la inimă și m-au trimis la Moldova Nouă. Și de 7 luni de zile stau aici și nimeni n-a venit să mă vadă. Am început să împărtășesc gândul acesta cu bisericile pe care le slujesc, cu prietenii, și ne-am apropiat de omul acesta. Când ne-am adus primele perfuzii, asistenta nu i-a găsit vena ca să-i pună perfuziile. N-avea 35 de kilograme. Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul fraților, treptat, treptat, de câteva luni ne ocupăm de el și de alte cazuri și omul acesta a început să prindă viață. A început să miște piciorul drept, a început să miște mâna dreaptă, a început să miște mâna stângă. Și credem că la vremea potrivită Dumnezeu își va face lucrarea. Este deja un punct de misiune a bisericilor și toți cei care sunt interesați sunt gata să facă tot ce le stă în putință. Și am reușit cu ajutorul Domnului să cumpărăm o casă, de 2 luni de zile lucrăm la ea și vrem cu ajutorul Domnului în septembrie să deschidem acest centru pentru cei care sunt în nevoi și pentru cei care n-au pe nimeni. Vă îndemn să vă rugați Domnului și, în limita posibilităților, să simțiți cu lucrarea aceasta, știind că osteniala noastră în Domnul nu este zadarnică. Ceea ce facem pentru noi, pentru casele noastre, pentru familiile noastre, spune Scriptura că într-o zi pământul cu tot ce este pe el va arde. Însă ceea ce facem pentru Dumnezeu, cu aceea ne vom întâlni în împărăția pe care El ne-a pregătit-o. Și nu se merită să mergem înaintea Domnului cu mâna goală, ci se merită să răscumpărăm vremea, să merită să punem la inimă cuvântul lui Dumnezeu, să merită să depunem o bună mărturie în locul unde ne-a așezat și să arătăm semenilor noștri dragostea și bunătatea lui Dumnezeu, care ne îndeamnă pe toți la pocăință. Amin.